დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს თელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, სადაც ასევე იდება ჩანაწერები ჩვენი საუბრებისა სარეკლამო ჭრის გარეშე და დღეს არის სამშაბათი. სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილა მშვიდობისა.
მშვიდობისა.
მაგრძელებთ ჩვენს წინასარჩევნო ციკლს, ჩვენი ეთერებისა. მასპინძლობთ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს, სულ უფრო ახლოვდება და მჭიდროვდება დრო არჩევნების დღემდე. რაღა დარჩა? სამი კვირაც აღარ. და დრო რომ არ დავკარგოთ, ასევე წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ პირველ სტუმარს. ეს გახლავთ ბატონი დავით ჭიჭინაძე, პარტია ტრიბუნას ლიდერი, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი გახლავთ 21. ამ კვირაში დილა მშვიდობისა ბატონო დავით.
დილა მშვიდობისა.
ამ კვირაში რაღაც კონცენტრირებულად იქნება წარმოდგენილი თქვენი სუბიექტი. აღარ ესე ვთქვათ, ვუყურებ განაწილებას, ასე ვთქვათ, არჩევნებამდე, ვინაიდან ცოტა დრო დარჩა და საკუთრივ საარჩევნო სუბიექტებსაც სულ უფრო ნაკლებად სწალიათ. და ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება კომფორტულად შევუთავსოთ მათი და ჩვენი გრაფიკები ერთმანეთს. ჩვენ გვაქვს ასეთი წესი მასპინძლობისა ამ პერიოდში პოლიტიკოსების, თითოეულ მათგანთან, თითოეულ სტუმართან საუბარს ვუთმობთ 20 წუთს და დღეს ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ. შესაბამისად ჩვენი საუბრის თემა სწორედ ეკონომიკით შემოიფარგლება, დიდწილად, რა თქმა უნდა, ასე იზოლირებულად მთლად ვერ იქნება. პირველ სამ წუთს გაძლევთ ბატონო დავით თქვენ შეკითხვების გარეშე, იმისთვის რომ ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელს, თქვენს პოტენციურ ამრჩეველს მიაწოდოთ ის გზავნილები, ან ყურადღება მიაქცევინოთ იმ აქცენტებზე, რომლებსაც თქვენ საჭიროდ თვლით, და შემდეგ უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმში გავაგრძელებთ საუბარს. ასე რომ გისმენთ.
დიდი მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის. ეკონომიკა, მე ვფიქრობ, პოლიტიკის გარეშე არ არსებობს, იმიტომ რომ პრინციპში ცალკე განყენებულად საუბარი მაგაზე ცოტა აბსურდულიც იქნება, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებას პოლიტიკოსები იღებენ რა მიმართულებით უნდა განავითარონ ქვეყანა. სამწუხაროდ ჩვენ ბოლო პერიოდში უყურებთ მხოლოდ ციფრებს, რომ თითქოს ციფრებში ყველაფერი კარგად არის, ინფლაცია დასტაბილურებულია, რეალურად ზრდა გვაქვს თითქოს მთლიანი შიდა პროდუქტის. მაგრამ თუ ამას ყველაფერს იმ ძირითად საფუძველს მოუძებნით, რატო არის ეს ყველაფერი, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ეკონომიკა არის ზოგადად სავაჭრო ბალანსი უარყოფითი გაგვაჩნია, უფრო იმპორტზე ვარ დამოკიდებული, ძალიან ბევრს განაპირობებს ჩვენთან ფასებს დოლარის კურსი, და თუ შევხედავთ იმას, რომ რას ვედრებით 2021-2022 წელს, როდესაც ლარის კურსი იყო 3 ლარზე მაღალი, პრაქტიკულად 3.2-1 და შემდეგ ჩამოვიდა 2.6-ზე, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ფასები პრინციპში, როდესაც ჩვენთან ფიქსირდება ყოველთვის წინსწრებით, დაახლოებით ქართული ბაზარი 2021 წლის და 2022 წლის გათვლილი იყო 3.5 ლარზე, და იმის შემდეგ ჩვენ ნახეთ, რომ უკან წამოვიდა, ხო? პრინციპში იმპორტის შემთხვევაში გამოდის, რომ როდესაც დოლარის კურსი კლებულობს, რა თქმა უნდა, ფასების და უკვე წარმოუდგენელია, და თუ ჩვენ წელი წელთან ვედრებით, შესაბამისად გამოდის, რომ რა თქმა უნდა, ინფლაცია სტაბილურდება, იმიტომ რომ რეალურად ეხა თუ დოლარის კურსი განაპირობებს ჩვენთან ფასების დას, აქედან გამომდინარე ის, რომ დოლარის კურსმა დაიწყო კლება და ფასები იგივე დარჩა, უმნიშვნელოდ იზრდება. ესეც იმის მაჩვენებელია, რომ რეალურად ხდება დამალვა პრინციპში იმისი, რაც, იმიტომ რომ ადგილობრივ პროდუქციაზე ფასები მატულობს, ჩვენ უყურებთ, რომ ყოველწლიურად სურსათი და ის, რაც ადგილზე იწარმოება, ის საკმაოდ ძვირი ხდება და ხელმიუწვდომელი ხდება. ხა თუ გავიხსენებთ ზაფხულის ფასებს შარშანდელს, მაგალითად ხილის ფასი იმდენად ძვირი იყო, რომ პრაქტიკულად ბალის ფასი მე როგორ ნო 17 ლარზე ქვემოთ არ ჩამოსულა. ახლა წარმოიდგინეთ რა სიგიჟე უნდა იყოს ახლა საზამთროდ საქართველოში, როდესაც რეალურად 20 30 50 თეთრის ფარგლებში მერყეობდა, ლარზე ქვემოთ აღარ მოდის. ანუ ადგილობრივი პროდუქციის ფასი იზრდება. Убрат импортиребули продукциис фаси, раткомна, мере инфляция თქვენ მოგეხსენებათ, ითვლება ჯამურად, ხო? სხვადასხვა პროდუქტებით, აი ხან ნახმარი კომპიუტერიც მაგალითად და ახალი კომპიუტერიც რო აიღოთ, მათი ფასი ერთობლივად ითვლება ინფლაციაში. ხან ნახმარი კომპიუტერის ფასი არიზდება ისე, რა თქმა უნდა, როგორც ახალის და ისიც ახდენს გავლენას პირიქით კლებულობს, რაც უფრო წელი ემატება. ანუ დათვლის მექანიზმში აქ ყოველთვის რო იყვენ ზაღლისთავი დამარხული, აქედან გამომდინარე რეალურად ამ მაჩვენებს ელს არანაირი შეხება არ აქვს ეკონომიკასთან. შემდეგ, როდესაც ძირითადი მაჩვენებელი მე ფიქრობ სამუშაო ადგილების რაოდენობა არის და ის უნდა იზრდებოდეს ქვეყანაში და თან ანაზღაურება, არა მარტო რაოდენობა, ანაზღაურება, მაღალ კვალიფიციური სამუშაო ადგილები უნდა იზრდებოდეს, რომელსაც ჩვენ ხედავთ რომ პირიქით ჩვენ ქვეყანაში ხალხი ტოვებს და გარბის ელემენტარულად და აქ გარკვეულწილად სახელმწიფო მოხელეც კი რომელიც ანაზღაურებას იღებს, ის ამჯობინებს წავიდეს და უცხოეთში რო იყვნენ სხვა სამუშაოს უფრო შავს და მძიმეს არაპრესტიჟულს მიმართოს, იმიტომ რომ იქ ანაზღაურებას გაცილებით მეტს იხდიან ვიდრე ჩვენთან თუნდაც აი ამ პრესტიჟულ თანამდებობებში. აქედან გამომდინარე, როდესაც რეალურად ლაპარაკობთ ქართული ეკონომიკის წარმატებაზე, ნუ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ციფრები, ბუღალტერია და არავითარი რეალური კავშირი ამას არ გააჩნია რეალობასთან. ახლა რა შეიძლება, რა შეიძლება შევთავაზოთ?
ამოიწურა ის დრო, მაგრამ დაასრულეთ ეს ნაწილი, კი ბატონო.
თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველაფერს პრინციპში განსაზღვრავს კაპიტალი, ხო, ფულის სიძვირე. რეალურად და საქართველოში არანორმალური ძვირი ფულია, თან განსაკუთრებით, როდესაც ინფლაციას ებრძვიან, ფულს ძალიან აძვირებენ. და რეალურად იმითი, რომ შენ რაღაც კონკურენტუნარიანი პროდუქცია აწარმო, წარმოუდგენელია, ამიტომ ყველაზე დიდი პრობლემები ზუსტად ფულის სიძვირეშია და ფულის მიუწვდომელობაში.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს გეტყვით. დავით ჭიჭინაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში. ის გახლავთ პარტია ტრიბუნას ლიდერი, იცით ბევრმა ცხადია და ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერია 21. სამუშაო ადგილების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სასურველი ანაზღაურების ზრდა და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ? ეს არის ის ალბათ, რისი მოსმენად სურს ჩვენს აუდიტორიას და დაინტერესებდა იმისა თუ წარმატების შემთხვევაში, არჩევნებში რა შინაარს დაუჭერდით მხარს, ასე ვთქვათ, რა იდეებს, რა იქნებოდა თქვენი დღის წესრიგი?
ანუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კანონი უნდა დაიცვას უყველამ, ხო? ჩვენ ქვეყანაში მიღებული გვაქვს კანონი, პრინციპში პირველი ნაწილი იქნა მიღებული და მეორე ნაწილი ვერ იქნა მიღებული, იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ სამთავრობო ცვლილება განახორციელა ბიძინა ივანიშვილმა კვირიკაშვილი, როცა განთავისუფლა, ეს იყო საბანკო სექტორის შევიწროება, არაპროფილური საქმიანობის აკრძალვა, არაპროფილური საქმიანობა ბანკებისთვის აკრძალულია, მაგრამ არის ხვრელი, რომელთაც ისინი გვერდზულიან. აქ სამწუხაროდ ძალიან დიდი პოტენციალი იკარგება იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ახლა როდესაც ბანკი, რომელსაც ფული გააჩნია და მისი მთავარი ფუნქცია არის ბიზნესის და ზოგადად იდეების დაფინანსება, მას აქ წვდომა იდეებთან, ხო? იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მიდის ბანკში, ის უზიარებს მათ თავიდან ბოლომდე მთელ თავის ბიზნეს გეგმას, ანუ მომწოდებლებიდან გარკვეულწილად სარეალიზაციო ბაზა, ანუ მთლიან იდეას აძლევს ბანკს აძვდის და შესაბამისად მას არ გააჩნია არავითარი დაცულობა. ერთადერთი დაცულობის მექანიზმი არის, როდესაც შენ ვიღაცას უყვები რაღაცას, რომ იმას არ კონდეს უფლება ამის განხორციელების, მით უმეტეს ისეთ ორგანიზაციას, როგორც არის ბანკი, რომელსაც ფული გააჩნია. აქედან გამომდინარე, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ამიტომ მიღებული არის კანონი, მაგრამ კანონს როცა ღებულობ, გარკვეულწილად ეფექტურობა ამ მიღებული კანონის უნდა განისაზღვრებოდეს, რომელიც საკმაოდ დაბალია ჩვენთან. ზოგადად, რასაც ღებულობთ კანონებს, მათი მუშაობის კოეფიციენტი ძალიან დაბალია. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა გავზარდოთ, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, რომ მიღებული კანონები ეფექტურად მუშაობდეს. მაშინ საერთოდ რა აზრი აქვს ნებისმიერი კანონის მიღებას, თუ ის გარკვეულ მომენტში ვიღაცისთვის არის კანონი და ვიღაცისთვის არ არის. მისი შემოვლითი გზები არსებობს. ახლა თუ ამ მიმართულებით გადავხედავთ, შევხედავთ, რომ პრაქტიკულად მონოპოლიებია ყველა ბაზარზე წარმოდგენილი. ამ მონოპოლიების უკან რეალურად დგას ან სახელმწიფო სტრუქტურები, მაღალჩინოსნები, ან ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც, მე ვფიქრობ, საკმაოდ წარმატებულად თანამშრომლობენ სახელმწიფო სტრუქტურებთან.
ბატონ გიას, ვიდრე გადავცემდე, ასე ვთქვათ, სიტყვას შეკითხვისთვის, კანონის რა ნაწილს გულისხმობთ, ანუ ბოლომდე არ იყო მიღებულიო?
არა, იქ იყო მეორე ნაწილი შემუშავებული, სადაც არაპროფილური საქმიანობის თვალსაზრისით დამფუძნებლებს, მაღალი თანამდებობის პირებს, რომლებიც და მათი ოჯახის წევრებს ბანკში უნდა შეზღუდოდათ, ეროვნულ ბანკში უნდა გაკეთებულიყო მათი სია და განსაზღვრულიყო მათი პროცენტული რაოდენობა, რა რაოდენობით შეიძლებოდა ისინი ყოფილიყვნენ წარმოდგენილი ბაზარზე, ამა თუ იმ ბაზარზე რამოცულობით შეიძლებოდა წარმოდგენილიყვნენ. ეს, რა თქმა უნდა, გაანთავისუფლებდა ბაზარს აი ამ როიტყვენ მსგავსობისაგან, იმიტომ რომ როცა კანონს ღებულობ, მაშინ რატომ მივიღეთ ის კანონი, ხო?
სმენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე SMS-ებით 5959500055-ზე, 5959500055-ზე, ბატონ გია გისმენთ.
ხო, ну აქ ბანკებს რაც შეეხება ბურძანა, ბატონო დავითმა რაღაც შეზღუდები უკვე არსებობს, მაგრამ ზოგადად უფრო დიდი შეზღუდვა არის, ალბათ კონკურენცია რომ არსებობდეს და ასევე თქვათ თვითონ ის ბიზნესები, რომლებიც დაზარალდნენ, თვითონ რომ ეს გაახმაურონ და
არ ვიცი ბატონო გია, ხა რაც არ უნდა ახმაურო, მე მგონია რომ თუ ხელისუფლება
არ მიმართო, იმიტომ რომ ის გამოიყენებს შენ იდეებს.
არა, ნუ ხა
არ მიმართავენ იმ ბანკს.
Ну, რამდენი შემთხვევა გვაქვს, ხა ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ და წარმატებულ ბიზნესს, რასაც ჩვენ გვიხატავენ, პრინციპში ყველაფრის უკან, ან ბანკირების ყურები ჩანს, ან ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ყურები, ხო? ეხა ყველამ კარგად ვიცით და რა კონკურენტუნარიანობაზეა. უბრალო ადამიანი, რომელიც შემოდის ბაზარზე, წარმოედინეთ, ხა სტარტაპის თემა საერთოდ ქვეყანაში არ არსებობს. ახალი იდეა ვერანაირად ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ ფინანსების მოძიება თქვენ მოგეხსენებათ ახლა ჩვენთან, მხოლოდ და მხოლოდ არა თუ სადმე თავისუფალია, ვინმეს რომ მოურიგდე და გადმორიცხვაც კი მოინდომო და უცხოეთში ნახო, იმასაც კი პრობლემას გიქმნიან. ეხა ეს ისეთი ის არის, თქვენ ალბათ უბრალოდ ერთი ცადეთ და საბანკო ანგარიში გახსენით თუნდაც ელემენტარულად პოლიტიკური აქტივობები რა შეშია საერთოდ ადამიანი რატო უნდა ავსებდეს ესეთ კითხვას, ის პოლიტიკურად აქტიური ადამიანია თუ არააქტიური? ვერ გავიგე, თუ დღეს არჩევნებზე ჩვენ მოუწოდებთ უყოლას რომ მოდით და არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა, ანუ შეცვალე ქვეყნის კურსი, რომელიც თქვათ არ გაკმაყოფილებს, ეს ნიშნავს ჩვეულებრივად პოლიტიკურად აქტიური ადამიანი ხარ, ანუ არ ემხრობი ამ მომენტში ხელისუფლების წარმომადგენლებს. და როდესაც ჩვენ გეკითხებიან და მაგ კითხვას გისვენ და კითხვას გავსებიებენ, მე ვფიქრობ ეს აბსურდია რა, აბსოლუტურად.
ეს ბანკებში ხდება?
ხო, ეხა თქვენ
ახლა დავფიქრდი მეც და კი არ მახსოვს ანგარიშის ადრე იყო ანგარიშის
ეს არის შემოღებული არ დაახლოებით 2019 წლიდან პირდაპირ გეოვნებით, რომ როდესაც მიდიხარ ბანკებში, ეს არის ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ხსნის პოლიტიკურ აქტიურობას ეკითხებიან. საერთოდ აბსურდამდე მივედით. თუ ესე განსხვავებული აზრი გაგაჩნია, ანუ ბანკები რა შუაში არიან, თუ ადამიანი არის სუფთა, არაფერი კრიმინალი მის უკან არ არის, რა შუაშია პოლიტიკური მისი აქტივობა და ეს ანკეტა? ამიტომ ნუ დავიწყებთ ახლა იმ მიმართულებით საუბარს, რომ ბანკები თეთრები და როიტყვნენ ფუმფულები არიან, არანაირად. ბანკები არიან ყველაზე დიდი დამნაშავეები ჩვენი ეკონომიკის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ისინი იპარავენ იდეას პირდაპირ გეოვნებით, ისინი ძალიან უსამართლო ფულს აძლევენ ადამიანებს და შესაბამისად ძალიან უსამართლო ექცევიან და მათ ხარეს არის და ყველამ კარგად იცის, რომ რეალურად ეს ბანკები ისე ბიძინა ივანიშვილის ფულით მუშაობენ. თუ ვინმე ამაში ეჭვიებარება, შეგიძლიათ კარგად გადახედოთ ინვესტორები ვინ არიან, საიდან მოდიან, რა ფულს ესხულობენ ეს ბანკები და იმ ადამიანების და ბიძინა ივანიშვილის კვეთა შეგიძლიათ გადაამოწმოთ შემდეგ.
ანუ ეს ბოდიში მოგცემ, ანუ ყველა ბანკზე ამბობთ?
ორი ბანკი გვაქვს ჩვენ ძირითადად ეხა საქართველოში, დანარჩენი ეხა მე გადამცველ ჯიხურებზე და როიტყვია მიკროსაფინანსოები, რომლებიც ამად განსესხულობენ ფულს, იმაზე საერთოდ აღარ ვლაპარაკობ არაფერს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში ორი ბანკი გადახედეთ მათ წილს ბაზარზე 80%-ს აღემატება და ნუ საერთოდ როგორ შეიძლება იმ კოლოსალურ მოგებაზე, რაც სავალუტო ოპერაციების თვალსაზრისით ხდება, ქვეყანაში, როდესაც ესეთი ძვირი ფულია, როდესაც სპეკულაციური ფულია, რა ინტერესი უნდა ქონდეს ბანკს პირდაპირ გეუბნებით ბიზნესის დაფინანსების? ხო, არავითარი. თქვენ შეხედეთ, სავალუტო ოპერაციებიდან მოღებულმა მოგებამ შარშან შეადგინა 500 მილიონი. Ну, წარმოიდგინეთ ახლა როგორი ციფრია ეს. Убрал თქვენ ყოველდღურად რო გაყიდით დოლარს და რო იყიდით, ანუ ნევროზი, ფსიქოლოგია, ზემოქმედება ადამიანებზე, წარმოიდგინეთ ახლა რიგითი ადამიანი, რომელსაც ეგზავნება თან ჩვენი ეკონომიკა, ხო, პრინციპში არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ გზავნილების ხარჯზე, ძალიან დიდი რაოდენობა მისი მდგენელია, განსაკუთრებით როდესაც ორი წლის წინ შემოდინებები გაიზარდა რუსეთიდან, პრაქტიკულად რეკორდული იყო გადმორიცხვების რაოდენობა და ის ზრდა, რაც იყო ჩვენთან, ამაზე იყო დამოკიდებული. მაგრამ შეხედეთ, როგორ გაიზარდა ბანკების მოგება ამ სავალუტო ოპერაციების თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს არ უნდა არსებობდეს, აი ბლუმბერგი არსებობს, რომელიც გარკვეულწილად უნდა არეგულირებდეს ამას, მაგრამ ეროვნული ბანკი სამწუხაროდ თვალს ხუჭავს იმასთან დაკავშირებით, რომ პრინციპში თუ დავაკვირდებით ყოველთვის შაბათ-კვირას გარკვეულწილად ხდება ტენდენციის დაფიქსირება. ანუ შეთანხმებულად მუშაობენ. არავითარი კანონი ბანკების წინააღმდეგ არ მუშაობს. ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ მომენტს, როდესაც საბანკო სექტორმა თავისი ინტერესი ამ ქვეყანაში ვერ გაიტანა.
კარგი, ეს ახლა ბანკების ამბავი,
ნუ ეკონომიკა ფულთან
არის.
არა, ჩახლართული არ არის ეკონომიკა, საერთოდ ფულთან არის დაკავშირებული. თუ ქვეყანაში ფული თავისუფალი არ არის, ვერასოდეს იქ თავისუფალი ეკონომიკა არ იქნება.
ცხადია, რომ მეტი თავისუფლ ჩემი კუთხიდან შეხედოთ, მე ფიქრობ, რომ მეტი კონკურენცია და მეტი თავისუფლება არის საჭირო.
და ვისთან კონკურენცია? აი მითხარი, თქვენ უბრალოდ გიცდიათ რამე ბიზნესის გაკეთება?
და კონკურენცია მაგალითად ის, რომ ახლა ეს დისკუსია რომ არ გაგრძელდეს, ჩვენ უფრო გვაინტერესებს.
მე უბრალოდ მაინტერესებს კონკურენცია.
და ვისთან გეტყვით მაგალითად, იგივე ბანკები ლობირებენ, რომ აქ საქართველოში არ გამრავლდნენ კონკურენტები უცხოეთიდან, რომ აქ არ გაიხსნას უცხოური ბანკები და რეგულირება ისე
შეკრულები არიან თქვენ ეს მაგას ვიზა.
ხალე მაგას გეოვნები
ეროვნული ბანკი, როდესაც ყველაფერს კეტავს. იყო ჩვენთან.
გასაგებია, მაგრამ ეს არის იმავე რეგულირებებით, იმავე კანონებით ხდება ეგ. და თუ ჩვენ თქვათ შევეცდებით რომ მეტი კანონი მივიღოთ, ისინი იმდენად ძლავრები არიან ეს ბანკები, რომ თავის საქმეს უფრო ადვილად ლობირებენ და ისეთ წესებს შექმნიან, რომელთაც კიდევ უფრო შეზღუდავენ კონკურენციას.
არა, მე პირდაპირ გეტყვით, უბრალოდ ეროვნული ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო ძირითადად კომპლექტდებოდა ხოლმე ამ ბანკებიდან წასული დაინტერესებული ადამიანებით, ანუ მათი აქციონერებით რეალურად. ოღონდ თითქოს ოჯახის წევრზე თუ გადაწერ აქციებს და შედარ იქნები, თვალთმაქცური გარიგებებია ყველაფერი. ამაზე აქ საუბარი. თორე კანონმა თუ იმუშავა, ის კანონი ზუსტად იმაზეა ორიენტირებული, რომ ადამიანი იყოს დაცული.
თქვენ მოსაზრება გასაგებია, მე უბრალოდ იმას გეუბნებით, რომ მე ჩემი განსხვავებული შეხედულება აქვს, ეგ რატომ ხდება და რამ უნდა უშველოს. მე ფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკის ჩარევა ამ საქმეში არის ზუსტად ის პრობლემა, რომელსაც სჭირდება ამოფრა. როდესაც ეროვნული ბანკი ყავს, რომელიც არეგულირებს საბანკო საქმიანობას და თვითონვე იგონებს წესებს, მაშინ თვითონვე ქმნის პირობებს, რომ ეს ბანკები თვითონ მართოს და ერთმანეთში იყვნენ.
არა, ბატონო, მაგაში ვერ დაგეთანხმებით. იქიდან გამომდინარე, რომ ეროვნული ბანკი პრაქტიკულად
მუშაობს სავალუტო ფონდის და სხვა ბანკების. არა, სავალუტო გავაგზავნოთ, მაგრამ ჩვენი ეს გადაცემის საინტერესო ის არის, რა შეიძლება გაკეთდეს. აი სამი ყველაზე მთავარი ნაბიჯი, რასაც გადადგავდით თქვენ, რომ იყოთ ახლა ხელისუფლების სათავეში, აი ეს იქნებოდა უფრო საინტერესო. აი სამი
დამცველი შეკითხვები მინდა მოვასწროთ.
სამი საკითხი, რომელსაც აი ბანკების გავიგეთ ერთი.
არა, ბანკებიდან გამომდინარე არის ის, რომ ვალები, რომელიც არის აბსოლუტურად, მე ვფიქრობ, უკანონო, იმიტომ რომ რეალურად ამას ჭირდება რევიზია და ადამიანებს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ ქვეთელი ქვეყანა გავსებულია ვალით და შენ თუ სესხების მექანიზმი აღარ გაგაჩნია ქვეყანაში, არაფერი ახალის დაწყების მექანიზმი არ გაგაჩნია, ეგ არის ერთი. მეორე, რაც თავარია, სახელმწიფოში უნდა იყოს არა ის მონოპოლიები, რომელიც დღეს არსებობს, რაზეც არ უნდა ავიღოთ, კიდე ჩემოტანაზე, კიდე გატანაზე, კიდე გადაზიდვებზე, კიდე ტრანზიტზე, თუ ვინმე შეხება უნდა მშენებლობა იყოს ერთადერთი თავისუფალი სფერო და იქაც მონოპოლია გაჩნდა რეალურად, იმიტომ რომ ნებართვები, რომელიც გართულდა და რომელსაც აძლევენ, რომელიც ეს თითქოს ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით იყო გადადგმული, რა თქმა უნდა აბსურდია, იმიტომ რომ თვითონ ის კომპანიები, რომლებიც დღეს ასოცირებული არიან თუნდაც იგივე სამანკო სფეროსთან და სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მათზე არანაირი შეზღუდვები არ მოქმედებს. სადაც ეს კომპანიები აშენებენ, იქ სხვა კომპანიებს შენებლობის უფლებას არ აძლევენ და საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს იქნიან. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის 40% ეკონომიკის მიმული იყო შენებლობაზე. თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, იმიტომ რომ სახლის შენებლობა ერთადერთი პროდუქტი იყო, შენებლობა, რომელშიც ადგილობრივი რესურსი საკმაოდ მაღალი დოზით მონაწილეობდა. ანუ ადგილობრივ წარმოებას უწყობდა განვითარებას. სამწუხაროდ, როდესაც ეს დაიკეტა, ფასების დისხარჯზე ხდება, მაშინ ბაზარზე გაცილებით მეტი მიწოდება იყო თვითონ პროდუქტის, აქედან და ხელმისაწვდომობა გაცილებით მეტი იყო. ანუ თუ ესენი არ დაბრუნდა, ანუ თუ არ გაიხსნა, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი შემაფერხებელი, რომ მონოპოლიზაცია ხდება ყველაფრის. და თუნდაც იგივე ავიღოთ ახალი შემოსვლა. ანუ ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ სფეროში შესვლა უჭირს, იმიტომ რომ იქ წინას არ არის ყველაფერი გადანაწილებული. თუ ეს არ გაიხსნა და სახელმწიფომ ზუსტად ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს, რეგულაციები ამ მიმართულებით უნდა იყოს, თორემ თუ ჩვენ სახელმწიფოში ჩავხსნით და ყველაფერს როიტყვიან თავის იმაზე მიუშვებთ, უკვე იმდენად დიდი უპირატესობები გააჩნიათ. ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ბიძინა ივანიშვილი ყოველგვარი იმის გარეშე, რომ დარჩეს მარტო მონოპოლისტად ქვეყანაში, არანაირი რეგულაციების გარეშე. ყველაფერი მისი იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფულიც აქვს, ბანკიც აქვს, რიჩაგებიც გააჩნია, ზემოქმედების,
აი როგორ უნდა.
ბატონო?
ბერკეტები.
დია. ბერკეტები. ანუ დავით,
ვიდრე საუბარს დავასრულებთ, მინდა რომ სვენელების შეკითხვებით დავსვა რაღაცნაირად, მოვასწროთ, ორი წუთი დაგვრჩა სულ, მაგრამ მაინც. ესე იგი, ერთი მსმენელი გწერთ, აზარტულ თამაშებზე რეგისტრაციის დროსაც მოითხოვენ პოლიტიკურად აქტიურის გრაფის შევსებას, ეს შეკითხვა არ არის. და ერთი შეკითხვა არის, ბატონო დავით, ომი გინდათ თუ მშვიდობაო? ეს ომი გინდათ თუ მშვიდობა ბრჭყალებში აქვს ჩასმული და ასევე გეკითხებათ, რაზე დგას საქართველოს ბიუჯეტი დღესო? მსმენელი.
Ну, ომი გინდა თუ მშვიდობა, ეს მე ვფიქრობ ძალიან აბსურდული კითხვაა, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ, რა ვიცი, მთელი ცივილიზებული სამყარო იბრძვის, რომ ომი არ იყოს და გარკვეულად რაღაც დიპლომატიით და მოლაპარაკებებით დარეგულირდეს. მე ხა რეალურად ამ იმაში ვერ შევანდო, საქართველოს მაგის არც ფინანსური რესურსი გააჩნია და არც სამხედრო რესურსი. ამიტომ არა მგონია ვინმე ფიქრობდეს, რომ საქართველოს რაღაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ომის წარმოება შეუძლია. ხა ერთი და ორი გასულაზე არ არის საუბარი. საერთოდ საწვავის რეზერვიც კი არ გაგვაჩნია, რომ თუნდაც იგივე იმ ტანკი იქნება თუ რასაც ომს ჭირდება საწვავი, ის არ გაგვაჩნია, რითი უნდა ვიმოძრაოთ, ხო? და თუ გადაგვიკეთეს სამეზობლოდან, ხა კარგად მოგეხსენებათ, ვისთან მიმართებაში არის ეს განსაზღვრული, თითქოს რუსეთთან მიმართებაში არის ეს ამბავი, რომ
ხო, ბრჭყალებში რადგან იყო, ანუ იმ კამპანიის გამოძახილად იყო დასმული შეკითხვა.
და მეორე რა იყო?
მეორე იყო საქართველოს ბიუჯეტი დღეს რაზე დგასო?
საქართველოს ბიუჯეტი ძირითადად დგას, როიტყვიან იმ მოცემულობებზე, რასაც ჩვენ სხვა საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით ვახორციელებთ სხვადასხვა მეგაპროექტებს, თუნდაც დიდი ავტობანების მშენებლობა სხვადასხვა, ნუ უცხოურ შემოდინებებზე დგას, იმიტომ რომ საქართველოში პრინციპში ფულის გენერირება არ ხდება. ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული ტრანზიტიორები, ფულის ვიღებთ, ხარჯავთ, იმასაც უყაირათოთ, ვიპარავთ იქიდან და შესაბამისად უკან ვაბრუნებთ. იმიტომ არის, რომ ამ სანქციებს შეიძლება ერთი კარგი ეფექტი მაინც ის მოყვეს, რომ ჩინოვნიკები ფულის პარვას გადაეჩვევიან, იმიტომ რომ იქ თუ წაიღებენ, იქ დაუყადაღებენ და მათ ეს ფული დაეკარგებათ და იქნებ გადაიფიქრონ და აღარ მოიპარონ.
ანუ დავით, რა არის ეს მთავარი და რომ დავასრულოთ მოგცემთ შესაძლებლობას, რისი თქმა ძალიან ისეთ სპეციფიკური კონტექსტია ამ წინას არჩევნოდ, ზოგადად გულისხმობ არამხოლოდ ეკონომიკურ ცხადია, რა არის აი ერთი ესეთი გზავნელი 20 წამი ზუსტად ჩვენი მსმენელისთვის თქვენგან?
მე ვფიქრობ არჩევნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის სტაბილურობისთვის, ამიტომ საჭიროა რაც შეიძლება მაქსიმალური ჩართულობა, მეტი ადამიანი უნდა მოვიდეს არჩევნებზე და გამოიყენოს ის ხმა, რომელიც მას გააჩნია. შესაბამისად, როდესაც არჩევნების როიდან არჩევანი იზღუდება, ეს არასწორი მგონია და ამიტომ კარგია, რომ არის დიდი არჩევანი და ადამიანებს შეუძლიათ თამამად მოვიდნენ და თუ რომელიმე პოლიტიკური ძალა ორი დაპირისპირებული დიდი ძალა ერთმანეთისაგან არ მოწონთ, გააკეთონ არჩევანი თონას ტრიბუნაზე.
21 არის ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი. დიდი მადლობა დავით ჭიჭინაძეს. გმადლობთ. რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, ასე რომ არ წახვიდეთ სხვა სიხშირეზე და ვაგრძელებთ საუბარს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. კარგად ძანდებოდეთ. ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე. ჩვენს გადაცემის ამ ნაწილში მე და ბატონი გია გავაგრძელებთ საუბარს. მცირე საორგანიზაციო გაუგებრობა მოხდა და მეორე სტუმარი დღეს არ ყავს, თუმცა არაუშავს, მოვახერხებთ კიდევ ჩვენ მასპინძლობას. გირჩის წარმომადგენლის ამ რუბრიკაში დიდი ინტერესი არის ამის მიმართ, ვიცი საკმარისი ინტერესი ნამდვილად იმისთვის, რომ წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენს ეთერში. ძალიან, ახლა ბატონ დავითანაც საუბარი მით დავასრულე, ძალიან სპეციფიკური ეს არის სიტუაცია. წინა საარჩევნოდ ცხადია, პოლიტიკა და ეკონომიკა განუყოფელი არის. რას გულისხმობ? კერძოდ იმას, რომ ბოლო პერიოდში ახლა ვიცით, რომ მიმდინარეობს პროცესი, პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროცესი, რომელიც ითვალისწინებს კონსულტაციებს, სწორი სიტყვა მინდოდა მომეძებნა, კონსულტაციებს და შესაბამისად რაღაც გადაწყვეტილებამდე მისვლას იმაზე, თუ ვინ გაუძღვება საქართველოს, ანუ როგორი მთავრობა ეყოლება, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა შეთანხმდეს ერთ კანდიდატზე. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მას ყავს ასეთი კანდიდატი, არა პოლიტიკური წარსულით, კი არა, ხო, წარსულით და ესეთი შლეიფით. და შემდგომ უკვე როცა ვფიქრობდა, ეს ვიცი რომ ჯერა ამაზე არ არის მსჯელობა და ესეც განუსაზღვრელია, რაღაცნაირად სურთ რომ წინასწარ იყოს თითქოს ამორჩევლისთვის ცნობილი რა ელის ქვეყანას ამარჩევნების შემდეგ, იმ შემთხვევაში თუ კი ოპოზიცია მიაღწევს წარმატებას და დღევანდელი მართველი პარტია გადაინაცვლებს ოპოზიციაში. აი ეს მსჯელობა მიდის ახლა და მე ამ ფონზე იმიტომ ვამბობ, აი ხა ჩვენს დღევანდელ სტუმართანაც თქვი, რომ რას პირდებით, ანუ რაში არს დაუჭერდით მხარს, რაღაც ეს შეკითხვა უფრო რელევანტურად ჩავთვალე ამ შემთხვევაში, რომ დამესვა ვთქვათ პოლიტიკოსისთვის და შემდგომშიც ეს კონტექსტია და აქამდეც ასე იყო. რაღაცნაირად არ ვიცი, აქტუალურად თვლით კვლავაც და ჩვენ ცხადია გავაგრძელებთ ამ საუბრებს. აუცილებლად ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ორგანოს შედგენაზე არის ლაპარაკი, ხომ, საპარლამენტო არჩევნებისას, რომ აი ვილაპარაკოთ ამ ხედვებზე, პოლიტიკებზე და ასე შემდეგ, როცა მეორე მხრივ პარალელურად მიმდინარეობს მსჯელობა ესეთ პერსპექტივაზე, ეგრეთ წოდებული ერთგვარი ტექნიკური მთავრობის პერსპექტივაზე შეზღუდული ვადით.
ხო, ეს კითხვა
როცა სამი ვარ ფიქრობ,
სამი თვისინ თუ ოთხი თვისინ როცა ამ ციკლს გეგმავდით, მაშინაც არსებობდა ზუსტად იგივე კითხვა. ღირდა თუ არა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ვიღაცამ შეიძლება გითხრას, რომ რა დროს მაგას ლაპარაკია, აქ ჩვენ გაცილებთ რომ მაღალი დონის პრობლემა გვაქვს, ვიქნებით წავალ თუ არა ევროპისკენ. აი ეს ზუსტად საკითხი შეიძლება ეს იყოს, რომ ჩვენი არჩევნების შედეგად საიწავა ეს ქვეყანა, ხო? და ალბათ დღის ეს რიგის 90%-ს ეგ იკავებს, რა თქმა უნდა. 10% რომელიც დანარჩენად რჩება, გაცილებით უფრო ნაკლები მნიშვნელობა შეიძლება ჩანდეს. მაგრამ ეს პროცესი, რაც პრეზიდენტმა წამოიწყო, ჩემი აზრით მაინც სწორია. ეს თან იმის პარალელურად მიმდინარეობს, რომ აქ გვაქვს ჩვენ ერთი ზღრივ საუბარი იმაზე, რომ ზოგიერთი პარტია ცდილობს, რომ მესამე მხარე შექმნას, ანუ არის ოცნება, არის ნაციონალური მოძრაობა და სხვები საუბრობენ ჩვენ არა ვართ არც ერთი და არც მეორე. რომელიც ქნის მეორე გაურკვეველობას იმისი, რომ მაგალითად როგორ აპირებენ ისინი შემდგომში, თქვა, გაიმარჯვეს და ავიდნენ პარლამენტში, კაი, აიღეს 20% თვითონ მათგან, 20% მთავრობის შედგენა შეუძლებელი გახდება და თან ზოგიერთი იფიცება იმას, რომ არ აპირებს არც ნაციონალურ მოძრაობასთან და არც ოცნებასთან თანამშრომლობას და კოალიციურ მთავრობის შექმნას. Ну, ეს ჩემი აზრით ცოტა გაურკვეველი რაღაცა არის, რაც არა მარტო პრეზიდენტმა იცის, ეტყობა მასაც ყავს რჩეველი, რაღაცა მიწეოვნება, რომ ეს გაუგებრობა შექმნის მოსახლეობაში, რომ თითოეული მათგანი თუ იმას ისაუბრეს, რომ ისინი გავლენ აუცილებლად პარლამენტში და მეორე კოალიცია შექმნია, მაგრამ კოალიცია დღეს გაურკვეველი ვისთან იქნება, მაშინ მოსახლეობისთვის ეს ცხადია გაუგებარი რაღაცა არის, რა მოხდება არავინ არის. მე მაგალითად ამორჩეველი რომ იყო უბრალოდ, ვიფიქრებდი რომ მე რა მაქედან მე ის ვერ გამიგია, რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება ხელისუფლებაში, თუ ჩემი ყოფა ცხოვრება არ შეიცვლება და ჩემი თქვა ჩემთვის შეიძლება გაუგებარი იყოს, რას ნოველოდებოდე კოალიციისაგან, მაგალითად თუნდაც კოალიციური მთავრობისაგან. თუ იმას ნოველოდებოდე, რასაც ხედავ დღევანდელი მთავრობის პირობებში, მაშინ რა განსხვავება არის, რა მნიშვნელობა აქვს ის მიცემ ხმას, ხო? და ერთადერთი რაღაცა ადგას ზემოდან თავზე ამას ის, რომ რა აბა შენ რა გინდა, რომ რუსეთის ნაწილი გავხდეთ თუ ევროკავშირის ნაწილი გავხდეთ? მაგრამ ამას რომ რომელი რისი ნაწილი გავხდებით ჩვენ, გვერდით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დგას, რომელიც უფრო ცხოვრებისეული საკითხი არის ჩემი აზრით ამორჩეველებისთვის, რომ მე პირადად რა მეშველება, რა მოხდება, აი გავხდით ევროკავშირის ნაწილი და მე რა მოხდება არავინ არის. მათი აზროვნება იმის გარშემო არის ძირითადად.
არავინ არ იცის ვინ, ამორჩეველმა არ იცის თუ
ამორჩეველმა, ხო, ანუ მათი აზროვნების თქვა მიმა ხდება, ისეთ საკითხებთან როგორიც არის, რომ გრძელვადიანა თუ მოკლევადიანა რა მოხდება, თქვა, უნდა წავიდე მე უცხოეთში თუ უნდა დავრჩე აქ, თუ დავრჩები რა მოხდება და ასე შემდეგ. და არა ის, რომ ვინ ვის კოალიციაში მოხდება და ვინ გატეხავს თავის ფიცს და მაინც ამოჩნდება სხვა კოალიციაში. ამიტომ ამ დისკუსიას მაინც ჩემი აზრით მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ის მაინც დავინახოთ, რას გააკეთებენ თუ ხელისუფლებაში მოვლენ. ერთი მხარე ვიცით მაგალითად, რომ აპირებენ ყველანი, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები შეასრულონ, ხო?
დიახ.
9 მოთხოვნა შეასრულონ, ასე ამბობენ, ხო? მეორე ვიცით დაპირებები, რომლებიც არავინ არ იცის საბოლოო ჯამში რას ეყრდნობა. მაგალითად, პენსიის ზრდა ძალიან დიდი სისწრაფით და ამის პარალელურად სხვა რაღაცების ზრდა ერთდროულად წარმოუდგენელი ამბავი არის. ჩვენ თუ გვექნება ეკონომიკური ზრდა ძალიან დიდი, ვთქვათ 10-15% დონეზე, შეიძლება წარმოიდგინოთ, გაჩნდება თავისუფალი ფული, რომელიც დააფინანსებს სხვადასხვა. არის მეორე გზა, რომ მაგალითად შეზღუდო სხვადასხვა პროექტები, რომელსაც ახორციელებს თავრობა, და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მტკივნეული რაღაცა არის. მაგალითად იგივე ეკონომიკური ზრდის გაფართოება, ეს მარტივი საკითხი არ არის, უზარმაზარი სამუშაო იქნება ისე შესასრულებელი, ისეთი როგორც 20 წლის წინ ხდებოდა მაგალითად. ამიტომ მე უბრალოდ მიმაჩნია, რომ ამის შემკრები არის ზუსტად ის, რასაც პრეზიდენტი ზურაბიშვილი აკეთებს, რომ მოსახლეობას დაანახოს, რომ აი ეს იქნება და ამის იმედზე უნდა იყოთ, რაღაცის იმედზე უნდა იყოთ. და არა უბრალოდ რომ აი ესენი გავლენ, მე ერთმანეთში იჭუბებენ, ყველა თავის რაღაცას იშოვის ნიშას იქ და მე ამით დამთავრდება ყველაფერი. ნუ ეს მოსახლეობისთვის მე მგონი გასაგები ორიენტაცია არ არის. მე პირადად რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიასთან მქონდა კონსულტაციები ადრე, 2 წლის წინ,
და მაშინაც მაშინ მოუწოდებდი იმისკენ, რომ მათ რაღაც ჭდილოვანი კაბინეტის მსგავსი მოეფიქრებინათ, რომელსაც შექმნინენ როგორც ალტერნატივას, რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელზეც მუშაობს დღეს ხელისუფლება, ეს ფინანსთა სამინისტროში იქნება თუ ეკონომიკის სამინისტროში თუ სხვა უწყებებში, მათი შეპასუხება მზად იყოს, რომ აი თვითონ რას გააკეთებდნენ, თვითონ რომ იყვნენ.
აჰა, ასეთი, ანუ პროცესს რომ იყოლოდნენ
რაღაცნაირად პარალელურად. Ну, საქმის ხურში იყვნენ, იმიტომ რომ თქვათ მოხდა ისე, რომ ოპოზიცია მოვიდა ხელისუფლებაში და უაღრესად დადებით იმაში განვიხილოთ, რომ ისინი შეთანხმდნენ კიდევაც და კოალიციას შექმნეს და ახლა ხელისუფლებაში არიან. მე რა უნდა აკეთონ ის ხო არ არის, რომ აი ჩვენ ახლა ვიფიქრებთ და 1-3 წლის მერე გეტყვით პასუხს. მაშინა თუ უნდა დაიწყო მოქმედება გარკვეული მიმართულებით, გარკვეული ჩამოყალიბებული
ყველა მიმართულებით, მოდით დასაწყოთ. ხო, ყველა სფეროში.
ხო, გულისხმობ იმას, რომ ნებისმიერ სფეროში რაღაცა უნდა ქონდეთ პასუხი, რას გააკეთებ.
საინტერესო იქნება ამაზე მსმენელის მოსაზრებების გაცნობაც და შეგიძლიათ მოგწეროთ ნომერზე 595-595-00-55-ზე. 595-595-00-55-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ სამშაბათია დღეს და ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ სამშაბათობით დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი და ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, უძღვებით ამ გადაცემას. ხო, არ ჩანს ადვილი პროცესი, ახლა თქვენაც ბრძანეთ იმისთვის, გვიანია და ისედაც რაღაცნაირად ვერ წარმომედგინა აი მთელი დაძაბულობის კონტექსტში როგორ უნდა მოხერხებულიყო ეს ჩრდილოვანი კაბინეტს, რასაც უწოდებთ. არ ქონია ამის გამოცდილება, საინტერესო კი იქნებოდა. მაგრამ აი დარჩენილი დრო რა არის? სამი კვირაც არ დარჩა, ვიცით, არჩევნების დღემდე და რა მსგავს ისეთი მომზადება, რაზეც თქვენ ბრძანებთ. თითოეული პარტია თავის და პოლიტიკური სუბიექტი, ანუ კოალიციები თავიანთ დაპირებებს და ხედვებს აცნობენ ამომრჩევლებს, ხვდებიან მათ, ვიცით რომ უფრო გახშირებული და გააქტიურებულია ეს შეხვედრები. თქვენ რაზეც ბრძანებთ, ის უნდა ყოფილიყო უფრო კოორდინირებული და კონსოლიდირებული ყველასი ერთად, ხო? და არა, ვთქვათ, ახლა იმიტომ რომ თავად გესმის და ჩვენს ეთერებშიც უსმენთ და ამ შეხვედრების გაშუქებასაც ვადევნებ თვალს, რასაც ატარებენ ისინი თბილისში თუ მის გარეთ, და არის აქვთ უკვე ამ მოსაცნობი, ასე ვთქვათ, დაპირებები, არ ვიცი რამდენად იქ ალბათ დეტალებშიც თუ შედიან ამ შეხვედრების დროს კითხვა პასუხისას. რაღაცნაირი ისეთი პროცესი არის, მიჭირს განჭრეტა, რა შეიძლება ამას მოხვეს. ერთი მთავარი ხაზი, რა თქმა უნდა, არის ის გზავნილი, ის არჩევანი, როგორც ამას ოპოზიცია აყალიბებს, ევროპა თუ რუსეთი, ეს არჩევანი კეთდება და შემდეგ უკვე როცა არჩევანი გაკეთდება ევროპაზე, ეს ნიშნავს უკვე ბევრი შესაძლებლობის გახსნას. სახელდება კონკრეტული, ვთქვათ, თანხებიც, რომლებიც უკვე ევროინტეგრაციის შემდგომ პროცესს უნდა მოხვეს ქვეყნისთვის. კონკრეტულად დახმარების სახით შემდეგ უკვე ეს შექმნის, ვთქვათ, რაღაცა დადებით პროგნოზ ბიზნესებისთვის, ინვესტორებისთვის. ხედავთ ასე თქვენ ამ პერსპექტივას?
მე საერთოდ
რაში არის მონაწილეობა, მთავრობის ხო როლი, რაზეც უკვე შეუდექით ისედაც საუბარს?
ხო,
მომავალი რაც იქნება.
ჩემი აზრით, ინსტიტუციური მშენებლობა და ინსტიტუციების გაძლიერება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოში. ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მიმართულება და ეს ინსტიტუციური გაძლიერებას, როდესაც ვამბობთ, იმას გულისხმობთ, რომ შედეგობრივი უნდა იყოს ნებისმიერი ინსტიტუტის არსებობა. ეს საქართველოში ჩვენ გვაქვს ასეთი გამოცდილება, რომ ძირითადად ორიენტაცია იმაზე არის, რომ გვაქვს თუ არა ესა თუ ის სამინისტრო, ის ასრულებს თუ არა თავის ფუნქციას და შედეგებს დებს თუ არა, ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. პოლიტიკურ შედეგებსაც კი ვერდებს ხშირ შემთხვევაში, მაგალითად განათლების სამინისტრო საიცაც არ უნდა წაიყვანო ის, მაინც მივა პოლიტიკურ სამინისტრომდე, მაგრამ საუბედუროთ თუ საბედნიეროთ, როგორც წესი, განათლების სამინისტრო ვერ ერევა იმ თქვა პოლიტიკურ ამოცანებს და შემდგომში ხელში რჩება ის, რომ ფული დაიხარჯა, სამინისტროც გვაქვს, ფორმალურად თითქოს ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ საქმე იმ კუთხით, რომ კვალიფიციური თქვათ ადამიანური რესურსი შეიქმნას ქვეყანაში, ამ კუთხით საქმე წინ არ მიდის. ამიტომ როდესაც ვამობ ინსტიტუციურ გაძლიერებას, მე გულისხმობ იმას, რომ ეს არ ეხება იმას აუცილებლად, რომ რამდენად ძლიერად ჩაერევა სახელმწიფო განათლებაში, რამდენად მეტ ფულს დახარჯავს, არამედ რამდენად თქვათ ეფექტიან სისტემა შექმნის, რომელიც საბოლოო პროდუქტს, ადამიანურ რესურს, კვალიფიკაციას გააამაღლებს. რაც მოგცენდა შესაძლებლობას იმისი, რაზეც აი მაგალითად ერთ-ერთი პარტია გეუბნებოდა, რომ 200,000 ადამიანს დაასაქმეს. საქართველოში 200,000 ადამიანს დასაქმებას თუ იქნება მაგალითად, როგორც ერთი ეკონომისტი ხუმრობდა, 200,000 თუ დაასაქმებ ორმოების ამოთხრაში და მეორე უკან მიწის ჩაყრაში, ეს ალბათ არავის ეგონება, რომ ამითი შედეგს მიაღწიეთ და ეკონომიკა წინ წავიდა, ხო? ჩვენ უნდა გქონდეს იმისი შესაძლებლობა, რომ სწრაფი ნაბიჯებით მოვახდინოთ ჩვენი კვალიფიკაციის თქვათ ამაღლება, რაც მოიტანს ინვესტიციების შემოსვლას ქვეყანაში. თორე ინვესტორებს, იგივე ქართველებს იქნება თუ უცხოელებს, ყოველდღიურ პრობლემად თქვათ ხვდებათ ეს, რომ კვალიფიციური მუშახელის სერიოზული დეფიციტია საქართველოში. ერთი მხრივ სისტემა არ უზრუნველყოფს ამას და მეორეს თუ შენ კვალიფიკაცია უკვე საკმარისი გაქვს და ხედავ, რომ აქ მომავალი არ არის, გარბი ხარ მაშინათვე უცხოეთში, ექიმი ხარ შენ თუ ინჟინერი ხარ თუ ნებისმიერი პროფესიის, რომელზეც მოთხა უნდა მაგალითად გერმანიაში მუდმივად არის, ვფიქრობ, რომ რაღა აქ ვიჯდე წავალ, იქ უფრო მეციხდიან და იქ ბევრი პრობლემა გადაჭრილია, რატო უნდა ვიწვალო ამდენი აქ, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა რთული ამოცანების წინაშე ვდგავართ და თუ ამ რთულ ამოცანებს ვამარტივებთ იქამდე დავყავს, რომ ჩვენ რუსულ პროექტში ჩავერთვებით თუ ევრო პროექტში ჩავერთვებით, არ მგონია რომ ეს თვალხილული სარგებელი არის ამორჩევლის. თქვა თვალხილული არის, ძალიან თვალხილული ის, რომ და მე მაგალითად ამ ეთერით გავაჟღერებ ჩემ ფორმულას, რატომ არ მომწონს მაგალითად რომ რუსეთს დაუკავშირდეს ჩვენი ბედიღბალი ისე. პირველი ის, რომ რუსეთი სანდო ქვეყანა არ არის, მისი ხელმძღვანელობა ბოლო 300 წლის განმავლობაში მინიმუმ სულ გვატყუებდა და სულ ცდილობდა თქვათ ამ მოტყუებით ჩვენს დამორჩილებას და არ მგონია რომ არსებულ პირობებში, რასაც ხედავთ, ეს პოლიტიკა რუსეთი შეიცვლება. ეს თვალხილული არ არის, როგორ უნდა შეიცვალოს პირიქით 10 თვლილებისკენ რომ წავიდნენ, მერე სიამოვნები დაბრუნდნენ უკან. ეს პირველი და ეს ყველა მიცის თესოფლიოში. და მეორე, რომ რუსეთში ადამიანი არ არის თავი ღირებულება და ჩვენ არ გვინდა ქართველებს, რომ ისეთ სამყაროსთან იყოს ჩვენი ბედიღბალი დაკავშირებული, სადაც ადამიანი თავი ღირებულება არ არის. ხოლო ეს შორს რომ არ წავიდეთ, ბევრი მაგალითი არ მოიყვანოთ, მე შემიძლია მოგიყვანოთ ბევრი მაგალითი, მაგრამ აგერ გვაქვს მაგალითი, რომ უკვე ასობით ათასი ადამიანი მსხვერპლად იქცა უაზრო ომის, რუსეთისთვის აბსოლუტურად უაზრო ომის, და ამაზე არ აქვთ მაინდამაინც დიდი რეაქცია. ახლა რას უნდა ელოდებოდი ამ ხალხისაგან, რომელსაც შეუძლია სვის ტერიტორიებზე შეიჭრას და ხოცოს თავის ხალხი, მარტო იმიტომ, რომ რაღაც პოლიტიკური, თქვა თავისი პოლიტიკური ხედვები აქვს ხელმძღვანელობას, რატომ უნდა დაიმორჩილოს ის ქვეყანა, რომელსაც ებრძვის, ხო? ამიტომ ჩემი აზრით მარტივი არის გავერკვიოთ იმაში, რატომ არ მოგწონს ჩვენ ეს, მაგრამ ამის პარალელურად მნიშვნელოვანი საკითხები არის, მაგალითად ის, რომ თუ ჩვენ არ შევქმნით ისეთ ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც გაძლიერდება და ფეხზე დადგება და არ გვეყოლება ძალიან ძლიერი თქვა პარტნიორები და არ გვეყოლება ძალიან არ გვექნება ძალიან სერიოზული თქვათ ურთიერთობები, გარანტირებული ურთიერთობები სავაჭრო იქნება ეკონომიკურთვის ინვესტიციო. ჩვენ იმდენად დავსუსტდებით, რომ რუსეთი ადვილად გადაკლაპავს, რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ არ გვინდა. ანუ ჩემი აზრით ეკონომიკური გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის იმისათვის, რომ ჩვენ რუსეთის ხელში არ აღმოჩნდეთ. იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება მაგალითად ევროკავშირისკენ წავიდეთ, მაგრამ რუსეთის ხელში მაინც ჩავარდეთ ისე, როგორც მაგალითად უნგრეთი ჩავარდა და ახლა მის გზაზე დგანან სლოვაკეთიც და ბულგარეთიც. ეს არ არის თქვათ ისეთი უცხო სცენარი, მე მგონია, რომ საკმაოდ ადვილი შეიძლება იყოს ეს. ამიტომ ეკონომიკური თქვათ პროგრესი და ეკონომიკური გაძლიერება ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მთავარი თუ არა უმთავრესი იარაღია იმისათვის, რომ ჩვენ რუსეთის ხელში არ ჩავარდეთ. აი მაგალითად მივთქვამს მე ხშირად, რომ ჩვენ თუ არ გვინდა, რომ რუსეთზე დამოკიდებული ვიყოთ მაგალითად ჩვენი ექსპორტის თვალსაზრისით, მაშინ ჩვენი პროდუქციის ხარისხი ნავამაღლოთ და ახალი ბაზრები ვიშოვოთ. და ჩვენ თუ ვეცდებით, რომ ჩვენ არ გავაკეთოთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენი პროდუქცია იყოს მაღალი ხარისხის, მაშინ ორიენტაცია გვექნება ჩვენ ყოველთვის იმაზე, რომ იქნება რუსეთმა მაინც იყიდოს ჩვენი ცუდი ხარისხის პროდუქცია. ახლა არ დავასახელე პროდუქციის სახელებს, იმიტომ რომ ისედაც ჩვენი რა თიციან დარწმუნებული ვარ, არა მარტო თვითონ წარმოებლებმა, არამედ შესაბამის სამინისტროებშიც ძალიან კარგი ინფორმაცია აქვთ იმის შესახებ, რასაკეთებენ, რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მაქამდე მიიღოს. ჩვენი დამოკიდებული რუსეთზე არის ფსიქოლოგიური და არა ის, რომ სხვაგზა არ არსებობს.
სმენელი წერება ორ შეკითხვას ასეც, ერთი აი ამ საუბრის, აი ხა ბოლოს რასაც საუბრობდით, ამის ფონზე მოიწერა და დააკლდა ეტყობა ეს ნაწილი თქვენგან, არ ვიცი, მოკლედ წავიკითხავ ხო. კონფედერაციაში ვიცხოვრებთ ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებით, თუ არაღიარების პოლიტიკას გავაგრძელებთ, ეს სულ ერთია? და იგივე მსვენელი გეკითხება, თქვენ რას დაგკვირდებოდით, რაც ნაწილობრივ პრაქტიკულად ახლა გააკეთა კიდე დიდ წილად ბატონოგია, რას დაგკვირდებოდით ტექნიკურ, ანუ საარჩევნო კამპანიას გთხოვთ, ტექნიკურ მთავრობაში რომ შემოგთავაზონ ეკონომიკის მინისტრობაო?
რა თქმა უნდა,
ხომრე ცხადია კამპანიაზე გისმენთ?
ხო, პირველი კითხვა რაც შეეხება კონფედერაციას, ეს ძალიან რთული საკითხია ჩემი აზრით. როდესაც ამას საუბრობენ, ავიწყდებათ ერთი რაღაც, რომ ჩვენ მაგისი ვთქვათ საფუძვლები არ გაგვაჩნია იმისი, რომ კონფედერაციისკენ წავიდეთ. ანუ ვისაც კონფედერაცია აქვს, იქ იყო მყარი საფუძვლები ამისთვის, კონკრეტულად ის, რომ ეთნიკურად განსხვავებული კუთხეები, ვთქვათ შვეიცარიას თუ ავიოთ, ხო. მეორეც არის, რომ იმის არ იყოს, როდესაც საუბრობენ ნეიტრალიტეტი შეიძლება თუ არა, ავიწყდებათ, რომ ნეიტრალიტეტის პირობებში იქ არსებობს მზაობა სხვა ქვეყნების გარშემო, რომ ეს ყველაფერი დაიცვან. ისევე კონფედერაციასაც ექნება ყოველთვის თქვათ ის პრობლემა, რომ მეზობლები რამდენად ნორმალურად მოიქცევიან. კონკრეტულად რომელ მეზობელზე საუბრობ, ცხადია. ხო, ამიტომ მე მგონია, რომ ეს რთული საკითხი არ მაქვს თვალსაზრისით, თუმცა ამ პერიოდში მაგის განხილვას საერთოდ დანიშნულებაც არ აქვს, არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე საკითხი მშვენივრად იციან, თქვათ. პირველი ის, რომ ჩვენ კი შეიძლება ვისაუბროთ ამაზე, ბევრი ვისაუბროთ და ვიღაცებმა არგუმენტებიც დაასახელონ, რამდენად კაია ეს, მაგრამ მეორე არის, რომ ის მხარე, რომელმაც ჩვენი ტერიტორიები დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარა და სინამდვილეში ოკუპირებული აქვს, ის მხარე მაგას სხვა არ დაეთანხმება, იმას არ აინტერესებს ეგ საერთოდ, იმიტომ რომ ეს მისთვის პრობლემა იქნება. რუსეთი თვითონ გახდება, კონფედერაცია არ გახდება, ცხადია, ხო. მეორე არის, რომ შიგნით იქ მაცხოვრებელ ხალხს თავი ვერ წარმოუდგენიათ ასეთ პოლიტიკურ სისტემაში. მესამე ის არის, რომ პირველი ნაბიჯი აუცილებლად ის იქნება, რომ დაბრუნდებიან თუ არა დევნილები ამ კუთხეებიდან და მაშინ შეიძლება მათ წარმოიდგინო იგივე იქ მაცხოვრებელმა ეთნიკურმა წარმომადგენლებმა, რომ მათი მომავალი ძალიან შეიზღუდება თუ იქ დაბრუნდებიან დევნილები. ამიტომ ახლა ამის განხილვა საერთოდ წარმოდგენა არ მაქვს. ახლა ეს 20 წლის ისე დაგვეწყო ამის განხილვა, სანამ რუსეთი ოკუპირებას გააკეთებდა სრულიად და იქ შეიყვანა თავის ათასობით ჯარისკაც.
სანამ აღიარებდა ანუ თან.
სანამ ქართველების გამოდევნა მოხდებოდა და ასე შემდეგ. ეს სხვა სიტუაცია იყო და ახლა სანამ პრაქტიკული რაღაცები არ იქნება, ამიტომ ახლა ეს გამიგზელა
მასაუბარი. იყო გარკვეულ ეტაპზე თემა.
ამბობდი, ჩემი მოსაზრება მქონდა.
და მაშინ მახსოვს
კატეგორიულად ამ სფეროში და საბუთებს რომ მქონდა.
იმ კონტექსში როცა იყო დახსენებული და განიხილებოდა კონფედერაციის თემა, სრულიად მიუღებელი იყო მაშინ და მოკლედ ეს ძალიან რთული თემა არის და უკონტექსტოდ რთულია მისი განხილვა და ეს მოკლედ. მეორე
ტექნიკურ თავრობაში შეხვალ თუ არა?
მაგაზე ვითავაზე.
არც არ ვიშე მოუთავაზები, იმიტომ რომ ეგ საერთოდ ამორჩეველმა თუ მსმენელმა უნდა იცოდეს, რომ ეგ არასდროს არ არის ესე შეთავაზებით, რომ ვიღაცას მიადგე, რომ ხო არ გინდა შენ ბიჭო. არა, მასე არ არის, აი ვიღაცა უნდა მივიდეს და ინვესტიცია ჩადოს და თქვას, რომ აი მე თუ დამნიშნოთ ავანს ვიკისრებ. ამის გარეშე ეს პოლიტიკაში წესით არ ხდება. ხო?
ვიკისრებ რა?
ანუ თქვათ მაგალითად ამას გავაკეთებ და ეს გამოგადგება შენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მაგალითად რა, მე თუ ვიქნები მინისტრი, ისეთ რაღაცას გავაკეთებ, რომ შენ პოლიტიკურ იმის მაღლა ავწევ, მაგალითად რა.
დასაგებია.
კი არ დავწევ, კი არ გავაფუჭებ შენს იმის, რომ მაღლა ავწევ.
ხლო თქვა რა ინტერესი გაქვს? მაგალითად პრემიერ-მინისტრი თუ ხარ, მე ვარ პოლიტიკოსი, ვინც წვეთ ამას.
ხო, პრემიერ-მინისტრი თუ ხარ, შენ ჭირდება მინისტრისაგან იმის გაგონება, რომ ის მის მთავრობას პოპულარობას გაუზრდის და არ შეუმცირებს.
ამ
ეს საინტერესოა.
იდეაში ამ ჯგუფის დანიშნულება პოპულარობის ზრდა არ უნდა იყოს, უპირატესი მგონი კონკრეტული ამოცანების გადაჭრა არის და იმ პროცესის დაყენება ისევ თავის გზაზე.
ეს ტექნიკური ამოცანა არის. მეორე ამოცანა არის, რომ ის ხომ უნდა არსებობდეს და გადარჩეს და მის სიტყვას ფასი ქონდეს.
ერთი წელი გვაქვს თუ ორი წელი, არ ვიცი, რა
რაღაც ჯერობენ. მის სიტყვას ფასი ხომ უნდა ქონდეს, მაგაში არის საქმე, რომ ნებისმიერ რაღაცა რასაც გააკეთებს ეს მას განხორციელებას დაჭირდება და თანხმობას დაჭირდება პარლამენტში ხელი უნდა აუწიონ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მასე თავისუფალი არ არის, ახლა მე არ მგონია რომ ეს გამარტივებას ექვემდებარება, იმიტომ რომ პოლიტიკური გამოცდილება ჩვენც გვაქვს უკვე ასეთი, უკვე 35 წელია ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი პოლიტიკა გქონდეს და ამის გარდა სოფლიო გამოცდილებაც მაგას ამბობს, რომ პოლიტიკოსები ძირითად პასუხობენ მოთხოვნებს, რომელიც მოდის თქვათ აუდიტორიისაგან, ხმის მიმცემი ადამიანებისაგან. ძალიან ადვილად შეიძლება ნებისმიერ ტექნიკურ მთავრობა, ჩვენ გვაქვს ესეთ გამოცდილება იტალიაშიც იყო ტექნიკური მთავრობა და რამდენიმე გამოცდილება არსებობს, რომელმაც ვერაფერს მიაღწია სინამდვილეში, იმიტომ კი არა რომ არ უნდოდათ, იმიტომ რომ იქ უამრავი ბარიერია, რომელიც ხილულია, რომელიც უხილავია და მომავალში შეხვდება ეს ბარიერები. მაგალითად უკვე ლობირებული სექტორები ელოდებიან რომ შენ მათ ზიანს არ მიაყენებ და შენ თუ იტყვი რომ არა, ეხლა მე უნდა ჩემ პოლიტიკა განხორციელო, ის უკვე ლობირებული სექტორები სულელენ დაგიპირისპირდებიან, როგორ გადაახდები ამ ბარიერს, მე ვერც ამომიდგენია. ამიტომ რთული ამოცანა არის, ეხლა პირადად მე მინდა თუ არა ასეთ რაღაცაში მონაწილეობა, გეტყვით რომ არანაირად არ მინდა ამაში მონაწილეობა, მე რომ დომებოდა მინისტრობა შევარდნაძიდან დაწყებული, თქვა 2012 წლამდე.
რატომ არ გიჟეს? მაგალითად,
მე პოლიტიკაში მონაწილეობა არ მაინტერესებს ზოგადად. ახლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ხო, ადვილია შორიდან კრიტიკა და ხლა ლანძღვა არ გამომ ამ თქვა მახასიათებს, მაგრამ ხო შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა უფრო მარტივად ჩანს, რომ შენ გახარ გარეთ და რაღაცებს ესე არისო ჯერეთი, იმიტომ რომ მე ბევრი რეკომენდაცია დამიწერია და ბევრი განხორციელებულა კიდევაც, იყო ესეთი ამბავიც სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებასთანაც არ დავმალავ და ამ ხელისუფლებაში რომ მიიყვნენ იმ ადამიანებთან, ეხლა რომ არიან, ეხლა ვინც არიან, იმათან არ მქონია კომუნიკაციას თავიანთი ბრალია, მაგრამ ვინც იყო რამდენიმე ადამიანი ძალიან მაღალ პოზიციაზე, მათთან მქონდა კონსულტაციები, სამწუხაროდ მათ ვერ მოახერხეს ხოლმე შემთხვევაში ასე შეიძლება დავარქოთ რომ რაიმე იქიდან განეხორციელებინა. ამიტომ მე სხვა რაღაცას ვამბობ, რომ ეს შეიძლება უფრო მძლავრი ინსტრუმენტიც არის ჩემი თვალთახედვიდან, რომ რაღაცა პოლიცია ან პოლიტიკის გადაწყვეტილებების იდეების შეთავაზება და მათი თქვა მხარდაჭერის მოპოვება უფრო მნიშვნელოვანი არის, ვიდრე ის, რომ იქ მაგალითად მინისტრის საორძეში დაჯდე და მერე დაემორჩილო პოლიტიკურ დღისესრიგს და ყველაფერი, რასაც ფიქრობდი, დაგავიწყდეს, იმიტომ რომ ძირითადი საქმე გეკნება იმ პოლიტიკურ დღისესრიგს მოერგო და არა ის, რომ საქმე გააკეთო.
და დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ეთერი, ძალიან საინტერესო გამოვიდა ექსპრომტად ეს ჩვენი მეორე ნაწილი, ვფიქრობ. დიდი მადლობა მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიაჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ ის, ასევე თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეკონომიკაზე, რომელსაც მასთან ერთად ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით, მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში. არჩევნები და დეზინფორმაცია იქნება ხვალ ჩვენი ოთხშაბათის რუბრიკა, რომელსაც წარმოგიდგენთ რამდენიმე პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად. ასე რომ დროებით გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე და ასევე თვალყური გვადევნეთ სოციალურ ქსელებში ჩვენს პლატფორმებზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.